Äripäivä raadio.
Terve naeratuse teejuht. Maxilla hambakliinik. 35 aastat kvaliteetset hambaravi.
Tere, eetris on Terve naeratuse teejuht taas. Mina olen Tuuli Seinberg ning terve ning kauni naeratuse hoidmiseks vajalike teadmisi jagab meil täna Maxilla Mustamäe kliiniku endodont Ilja Pestov. Kõigepealt esimene küsimus, mis tont on endodont?
Tere minu poolt ka. Endodont on põhimõtteliselt juureravi eriarst, ehk siis hambaarst, kes on spetsialiseerunud just juureravile.
Ja nagu sellest aimata võite, siis tulebki meil täna juttu juureravist, et meditsiinis igal pool on see, et ärme lappi ainult sümptomeid, vaid lahendame juurpõhjuseid, nii et juureravi on ka hambaravis väga oluline. Aga esimene asi, mis tuleb paljudele klientidele üllatusena, on see, et juureravi ei tehta sugugi igas hambaravi kabinetis. Miks see nii on?
See tõesti on nii, et juureravi on hästi spetsiifiline ravi ja see nõuab teatud oskuseid, see nõuab teatud vidinaid, masinaid, instrumente ja üha rohkem praegu tehakse siis niimoodi seda ravi, et suunatakse pigem spetsialisti juurde, mitte et ei hakka iga hambar seda juureravi tegema. Kuigi mingit selliseid nagu lihtsamaid juureravisid võib ka tavarst teha, aga kui on juba tegemist natukene keerulisema juhtumiga, siis suunatakse küll edasi. Ja.
Kas see tähendab ka seda, et on mingi eraldi väljaõppe ja eraldi tehnika ja tehnoloogia, mida peab valdama ja omama?
Kindlasti on olemas eraldi väljaõppe. Tähendab seda, et peale ülikooli lõppu on võimalik õppida veel 3 aastat ja kus sa teed põhimõtteliselt ainult juureravisid, sa õpid juurde, kuidas peab tegema õigemini, paremini. Ja kõik need vidinad ja asjad, mis nagu saab juurde, see on ka nagu vajalik, aga jah, väljaõppe on täitsa olemas. Ja kindlasti nagu mida rohkem sa teed, seda rohkem kogemust on ja seda parem on see tulemus.
Miks üldse juureravi võib vaja minna? Mis on need põhjustajad, mis viivad selleni?
Et põhjuseid on tegelikult mitmeid. Et kõige sagedasem põhjus on kaaries ehk hambaauk, mis jäi siis õigel ajal ravimata. Ja kui see olukord tekib, siis see auk ju kasvab suuremaks kogu aeg ja ta kasvab sinna hamba keskele selles suunas ja hamba keskel on hambanärv ja kui juhtub selline asja, et see auk kasvab nii suureks, et ta on hästi lähedal närvile või ta on lausse juba seal närvi sees nii-öelda, siis kindlasti see närv võib nagu minna põletiku ja siis tekibki valu reeglina ja siis tekib juureravi vajadus. See on üks põhjuseid. Teine variant on see, kus on olnud sügav auk. Seda küll leiti üles ja raviti, ehk siis tehti plomm, aga ka sellisel juhul on võimalik, et enne seda ravi, enne plommi asetamist, need bakterid, mis seal kaarise sees on, võib-olla nad jõudsid juba oma nagu halba mõju nagu avaldada ja siis see närv ikka läheb ülitundlikuks ja valulikuks ja seda juureravi läheb ikka vaja. Kolmas põhjus, mis on päris sage ka, on traumad. Ehk väga tihti on seda laste puhul, samuti täiskasvanude puhul, eriti meeste rahvaste puhul, et kui hammas saab näiteks löögi või spordiinnetused on ka üks näide, siis see närv väga tihti sureb nii-öelda ära ja siis on vaja seda juureravi.
Aga kas võib olla ka nii, et inimesel ei olegi mingeid sümptomeid ja ta ei saagi aru, aga ikkagi on see juureravi vajadus tegelikkuses olemas seal?
Ikka on, jah. Et enamasti tegelikult, kui me räägime juureravi vajadusest, sest väga-väga tihti on see olukord, kui patsiendil inimesel ei ole ühtegi sümptomid, et tal on kõik väga hästi. Ja tegelikult ongi 2 võimalust, et kas antud ammas, mis vajab juureravi, hakkab nagu valutama ja siis me, noh, inimene ja arst kohe saavad aru, et midagi nagu on valesti ja jõuvad selle nii, et on vaja juureravi teha. Kuigi vahel on niimoodi, et mingit sümptomeid ei ole ja seda juureravivajadust siis avastatakse täiesti nagu juhuslikult, siis kui tehakse sellist rutiinset kontrolli, tehakse röntgenpilte ja siis röntgenpiltide abil enamasti leitakse, et selle lambal on näiteks juurealune põletik ja ta tegelikult nagu on surnud ammas, kuigi patsient ei tea sellest midagi ja siis ongi vaja juureravi.
Juba see diagnoostika tuli natukene sisse siia. Mm-hmm. Kas see tähendab siis seda, et selle juure ravi vajaduse kindlaks tegemiseks on alati vaja röntgenpilti?
Tegelikult on, jah. Et ilma selleta, kui keegi teeb juure ravi, siis tegelikult see ei ole õige. See röntgenpilt annab meile päris palju. Esiteks me näeme, kas sambal on mingid kahjustused, mis võivad viia juure ravini. Me näeme, kas tal on mingi põletikukolle juure ümber. Ja samuti, kui me juba hakkame juureravi teostama, siis röntgendiagnostikast on abi ka juurekanalite puhastamisel, läbimisel ja siis me teame, kuidas see konkreetne ammas on üles ehitatud nii-öelda.
Kas siin on mingi piirang ka, et kui sagedasti sellist diagnostilist röntgenit tohib teha?
No tegelikult tavaliselt, kui inimene käib nagu rutiinselt nagu kontrollis, kord aastas soovitatavalt, eks, siis tehakse siuke suurem panoraampilt nagu kõikidest ammastest ja seda tehakse tavaliselt kord kahe aasta jooksul, ehk siis kahe aasta tagant. Ja siis juba selle suurema pildi peal, kui tekib mingi kahtlane koht, nagu kus ambaras nagu näeb, et on alus kahtlustada, et võibolla on vaja mingit juureravi, siis tehakse juba täpsustavaid pilte, mis on sellised väiksemad ja noh, annavad rohkem informatsiooni ja siis tehakse juba neid pilte ja siis nende abil juba tehakse ja pannakse diagnoos.
Räägime nüüd natukene lähemalt sellest ravist ka, et milles see seisneb, mida see tähendab ja kuidas seda tehakse. Et kui võtta nende etapp, pide haaval nüüd, et oletame, et röntgenpildilt tuleb välja, et teie patsiendil on väga kohutavalt haige hambajuur.
Ja, ei, no me alustame alati tegelikult konsultatsioonist, kui just ei ole tegemist sellise väga nagu tugeva valuga, kus patsient vajaks nagu kohe nagu abi. Ehk kõigepealt me peame panema diagnoosi, sest neid diagnoose on tegelikult mitu, see ei ole ainult mingi ala närvipõletik ja ongi kõik, seal on väga erinevad spetsiifilised diagnoosid, mida ma ei hakka nagu nimetama praegu, aga jah, et me peame aru saama, mis täpsemalt toimub ja siis me teeme jah neid röntgenpilte ja peale seda me juba räägime patsientiga läbi, et kuidas me hakkame seda juureravi tegema, et reeglina see käib, need etapid on ühed ja samad, et me alustame, kui me hakkame juureravi tegema, alustame sellest, me teeme tuimaks, ehk siis me teeme tuimestuse, et valus ei oleks, siis reeglina nende lammastel, mis lähevad nagu juureraviks, neil on kas väga suured plommid või suured augud sees, ehk siis me alustame kõikide nende aukude puhastamisega, vanade plommide eemaldamisega, ja me vaatame üle, kas see ammas, mis nagu sellest ammas nagu alles on, et kas seda ammast on võimalik taastada niimoodi, et see patsient saaks nagu kasutada seda ammast peale juureravi. Muidu ei ole ju mõtet väga seda juureravi teha, kui pärast nagu patsient ei saa seda ammast kasutada. Ja kui noh, seda hambakud on piisavalt palju, et seda üles ehitada ja pärast patsient kasutab seda ilusti, siis me juba ehitame seinad esialgulistud plommist, tavalisest plommist üles ja peale seda me juba lähme nii-öelda hamba sisse ja me hakkame puhastama juurekanaleid või kanaleid, mis on nagu kõige tähtsam osa, sest kõik need bakterid, mis põhjustavad seda juure põletiku, juure kanalis oleva põletiku või juure tipu ümber oleva põletiku. Nad asetsevad tegelikult reeglina just nagu juure kanalites. Nii et me puhastame kõik need juure kanalid ära, nii palju kui neid on, nii mehaaniliselt kui keemiliselt ja peale seda täidame juure kanaleid, ehk siis teeme juure täidiseid ja peale läheb tavaline plomm, lõpus kindlasti me teeme ühe pildi veel, röntgenpildi ja ravi tegelikult nagu sellega ei lõppe. Siuke aktiivne faas lõpeb, aga kõik juureravidud hambad nad vajavad tegelikult kontrollimist. Siis me peame jälgima, kuidas see ravi töötab loodetavasti, aga vahelt on nagu ei tööta eks ka. Nii et kui juureravi on lõpetatud, siis me kohtume patsiendiga tavaliselt 6 kuud hiljem esialgu ja vaatame, kuidas patsiendil läheb, kas on mingid sümptomid, me teeme röntgenpildi jällegi. Ja kui näiteks enne juureravi meil oli mingi kahjustusala, ehk siis põletikuga olla nagu juure all, siis mis me tahaks näha kontrollil, et see kahjustusala on väiksem. See ei pruugi poole aastaga veel täitsa kadunud olla, aga ta peaks olema või võiks olla nagu juba väiksem. Ja siis pärast vajadusel me kohtume veel aasta tagant, kuni loodetavasti saamus on täiesti nagu tervenenud. Ja muidugi jah, ma peaks mainima ka, et kuna noh, ma rääksin, et kõik need hambad, enamasti need hambad on suurte plommide või kaariesega, siis need juureravitud hambad, mis on iseenesest juba natukene nagu hapramad kui elusad hambad, nad väga tihti vajavad sellist tehiskrooni, mis tehakse noh, tavaliselt mingi aasta jooksul peale juureravi ja selle eesmärk on see, et me kaitseme hambakrooni. Muidu, kui jätta see ammas kroonimata, siis ma näen väga tihti seda, et juurtega on nagu kõik okei, võib kõik hästi olla, mingit juurealuspõletiku ei ole, aga see pealmine osa kõb mõrenema, ta läheb katki ja vahel ta läheb nagu päris nagu pahasti nagu katki, et väga tihti nii, et ei saa midagi enam teha ja tuleb ammas eemaldada hoopis.
Aga nende kanalite kohta ka üks küsimus, et kuidas te need üldse üles leiate? Need on ju nii pisikesed.
Need on tõesti väga väiksed. Et tegelikult nagu juureravi jaoks on nagu kindlasti vaja kasutada suurendust ja kõige paremini sobib selle jaoks mikroskoop. Ja see võimaldab meil suurendada seda meie töövälja piisavalt, et me näeks, mis me teeme. Kus me oleme ja vahel ja kanalite leidmine on siuke lihtsam, vahel ta võib olla nagu keerulisem, kui nad on sellised kitsamad ja ära luustunud, et see kõik nagu nõuab seda, et me näeks, mis me teeme, et see mikroskoop on üks asjadest, mis on nagu kindlasti vajalik, et ilma milleta nagu ei tohiks väga juureravi teha tegelikult.
Teie valmistute selleks väga põhjalikult, aga kas patsient saab või peaks ka valmistuma, ütleme, esimeseks juureraviks? Paneb pidulikult lipsu ette ja...
Me katame te niiku nii ära, aga jah, et otseselt ei pea väga nagu ette valmistuma, et tegelikult kõik see info, nagu mis ma just nagu rääkisin tegelikult, et ta saab nagu konsultatsioonil ja nad reeglina tulevad juba nagu suht ette valmistuna ja ega midagi ta nagu rohkem nagu ei pea mõtlema ja... et mingit erilist ettevalmistumist ei ole vaja tegelikult.
Sellest valu aspektist me natukene rääkisime, aga ma küsin ka seda, et on see siis alati valus, on alati näiteks seda tuimastit vaja või on mõnikord ka pääseb ilma selleta?
Teeme tuimastust alati, et on tõesti, okei, okay, kui nagu ammas on nagu valutav ja tõesti nagu valulik, siis on nagu aru saadav, et me peame nagu tuimaks tegema, et ilma selleta see kõik see puurimine ja taastamine ja juure kanalite puhastamine oleks nagu meeletult valus, aga vahel, kui on tegemist näiteks juba juureravitud hambaga, mis on nii-öelda surnud ammas, mis ei tunne enam midagi, teeme ikka tuimaks, sest sellisel juhul see nagu süst on ka arsti jaoks, et kui me nagu taastame tegelikult ammast on ju, siis me kasutame erinevaid selliseid ribasid, et taastada nagu seda, noh, neid hambaseinu ja me asetame neid nagu hamba igeme nagu vahele ja ige on ikka ju elus ja see tunneb ja tegelikult nagu kui seal on kõik see piirkond on nagu tuimaks tehtud, siis patsientil on vähem stressi, arstel on vähem stressi ja kõik on õnnelikud.
Ja selle lõppeesmärgi me siin juba natukene rääkisime läbi, aga et see on siis see, et see põletik seal likvideerida ja et seda hammast saaks siis päästa.
Ja nii on, jah. Mm-hmm. Et eesmärk on siis takistada juurealuse põletiku teket või siis kordumist, ehk siis see piirkond, mis see lamba ümber on, et koed nad peaks tervenema. Ja kindlasti eesmärk on see, et see hammas ikka jääks uhu, siis nagu kõige parem nagu asi, mis võib nagu hamba asemel olla, on oma ammas. Et nagu kui on võimalik säästa nagu oma ammast, siis tuleb seda teha.
Ma olen kuulnud sellist asja, et patsiendid, kellel on just need juureravid käsil ja on võib-olla mitu hammast, mille juuri tuleb ravida, kurdavad, et noh, see on üks selline asi, millega hambaarstid üritavad võimalikult palju raha kätte saada patsientidelt. Et käisin ju ühe korra, pandi see nii-öelda rohi sisse, hammas kinni ja miks ma nüüd siis ei või juba minema minna, miks ma pean veel järgmine kord minema ja võib-olla isegi veel kolmas kord ja iga kord muud kui maksanud.
Jah, et tõepoolest on niimoodi, et tegelikult kui on patsient, kellel nagu hammas valutab, siis tegelikult enamasti esimese visiidi jooksul, kas või esmaabi visiidi jooksul, ta saab sellise leevenduse ja see siuke nagu väga tugev valu see kaob ära. Aga peab aru saama, et me peame ikka nagu korralikult kõik need kanalid puhtaks saama, me peame need nagu ära täitma ja kui üks neist etappidest nagu jääb nagu tegemata ja siis patsient kaob ära ja siis pärast ilmub, ma ei tea, aasta, kahe, kolme pärast, siis on täitsa võimalik, et selleks aegse aitune plomm, mis asetati visiidide vaheliselt on nagu ära läinud, ära kadunud, ära tulnud. Ja kõik need kanalid on uuesti lahti olnud ja nad on uuesti infitseerunud, et nakatunud ja kõik see nagu ravi peab sisuliselt nagu tegema uuesti, ehk siis peab uuesti puhastama ja siis kindlasti tuleb nagu lõpuni viima. Kuigi noh, see hammas ei pruugi, nagu me rääkisime, et paljud nagu sellised tambad on sümptomi vabad, see hammas ei pruugi üldse valutada, aga jah, et seda peab kindlasti lõpuni tegema.
Aga kui nüüd ikkagi ühel või teisel põhjusel jääb see mingi visiit vahele ja no ma ei tea, patsient kas või lihtsalt satub haiglasse, tal on see rohi sees ajutine täidis peal, mis siis juhtub?
Selles mõttes ei juhtu väga midagi, see rohi, millest te räägite, see tegelikult ei ole nagu väga rohi, et me nimetame seda pigem nagu vahepanuseks, ta on lihtsalt selline aine, selline pasta, mis me paneme kanalitesse, mis hoiab nii-öelda puhtust, et ta otseselt nagu väga palju ei ravi. Eks see nagu see ravi on just vastuvõtul, eks siis kui me nagu töötleme juurekanalit, puhastame need ära ja kui juhtub selline olukord, et me paneme selle vahepanuse kanalitesse, ajutine läheb peale, noh, reeglina on neid ajutisi on ka erinevaid, nad võivad olla sellist pehmemad, kõvemad, aga reeglina, kui see patsient kaob natukeseks, siis ei juhtu midagi, et kui on korralikult kõik nagu tehtud, siis see täidis püsib, see rohi nii-öelda, eks mis on kanalites, ta ei tee ka midagi halba, kui ta on väga pikalt nagu kanalites, ainuke asja, mis temaga juhtub, on see, et ta vaikselt nagu lahustub seal ära, aga midagi halba ta ei tee. Peasi, et see patsient ikka nagu lõpuks jõuaks tagasi ja see ei oleks mitme aasta pärast.
Ehk siis niisama tühja tähja pärast visiiti vahele jätta ikkagi ei tasu, et see on nagu risk siiski selle hamba tervise halvenemisele tegelikult ja ilmselt ka mingisugune väike lisa finantsrisk, sest et see probleem kuhjub ja sa pead hakkama jälle siis.
See on võimalik, jah. Et noh, tegelikult kui meil on kindel plaan, et me teeme näiteks kahe visiidiga nagu juureravi valmis, siis nagu tasub seda teha niimoodi, sest noh, jah. Kui see ammas peale esimest visiiti näiteks ajutise plommiga, siis ta on ikka võrdlemisi nagu hapram või nõrgem, kui ta oleks nagu juba päris plommiga üles ehitatud, eks. Nii et kui viia see nagu juureravi plaani järgselt nagu kohe lõpuni, siis see nagu prognoos on ka nagu kindlam lõppkokkutes ja noh, siis mõned riskid nagu mingi täidise ära tulemine on nagu ka välistatud.
Kas ma sain õigesti aru, et enamasti ongi siis üks-kaks visiiti ja siis on korras?
Enamasti ongi, et sõltub arstist, sõltub natukene sellest, mis hammast ravitakse, kas ta on ühe juure või juurekanaliga, kas seal on mitu juurt, mitu kanalit. Enamasti ongi vaja ühte või kahte visiiti. Erand juhtudel, kui on mingi suurem siuke põladiku kolle või on nagu raskem ravi, ümberravi, need on erand juhud, aga ja siis võibolla läheb natuke nagu rohkem aega. Aga reeglina ja üks-kaks on täitsa piisav.
Juureravi vahelisel ajal nende ühe-kahe visiidi vahepeal, kuidas patsient ise peaks siis oma hammastest hoolt kandma? Kas siin on mingid erinipid või selline tavaline hügieen?
Tegelikult on pigem nagu tavaline hügieen, et kui see hammas on nagu korralikult juureraviks ettevalmistatud, üles ehitatud, see täidis on korrektne ja korralik, siis tegelikult ega patsient ei pea midagi nagu erilist tegema visiitide vahel. Ainuke asja, nagu ma rääkisin, et kuna seal on ajutine täidis ka ikka nagu peal, siis võib-olla selle juureravi hambaga nagu tegelikult ei tasu hammustada liiga kõvasid asju, aga see on ka noh, mingid pähklid on ja sellised asju nagu võiks nagu visiitide vahel nagu välistada. Kõik mu on nagu oma hambaga, et pesed, niiditad ja ongi kõik.
Aga kui nüüd see ajutine täidis ikkagi tuleb ära, ei tulnud meelde, hammustasin pähklit ja pähkli küljes on täidis ka. Mis ma siis teen?
Ja tegelikult nagu kui patsient näeb, et jah, mingi tükk on ära tulnud ja te ei tea, kas on oma hammas või on plomm, siis tegelikult nagu peaks võtma kohe hambaarstiga ühendust ja siis ütlema, et siuke mure on ja nii pea, kui see nagu juhtub, siis oleks kennase täidist tagasi panna, sest noh, tavaliselt kui selline asi juhtub, siis need täidised ei tule nagu tervinist ära ja see ikka mingi kiht nagu jääb sinna nagu põhja, aga ega patsient ei tea seda ja me ei tea seda ka, et kui juhtuks niimoodi, et see täidis tuleb nagu täiesti ära, see tähendaks seda, et need juurekanalid on lahti nii-öelda, nad on kontaktis nagu süljega, mis on suus ja süljes on väga palju baktereid, ehk siis kui seda, no, seda ajutist täidist ei ole, siis kõik need bakterid suust võivad uuesti sinna sisse minna ja kõik see ravi edukus jällegi nagu halveneb, ehk siis me peame järgmine kord uuesti nagu puhastama juurekanaleid. Nii et kui see juhtub, siis kindlasti jah, võtta ühendust hambaarstiga ja siis see ajutine tagasi panna.
Mingisugust sellist kodus käepärast vahendit ei ole, millega nagu niimoodi plotsti plomb peale panna.
Ei, see on halb mõte.
Aga on olemas ka selline asi nagu juureravi, ümberravi.
Yeah.
No milleks see ometigi veel vajalik on?
No asi on selles, et juureravi ei ole kunagi nagu 100%-lise edukusega. Nii, sellepärast me jälgime seda juureravitud ammast alati, et... Ta on küll väga efektiivne ravi tegelikult, eriti esmane juureravi, kui tehakse juureravi esimest korda hambale. Aga ei ole välistud ka see, et peale juureravi kas sümptomid säilivad või siis me näeme, et nagu röntgen pildi peal see kahjustusala ikka nagu püsib ja ta ei lähe väiksemaks kontrollide ajal. Ja sellisel juhul kindlasti järgmine samm, mis nagu tuleb ette võtta, on juureravi ümberravi. Kui tegemist on sellise hambaga, mis oli... kuskil mujal nagu ravitud, nagu väga ammu tehtud ja me näeme, et võibolla see juureravi kvaliteet, juuretäidiste kvaliteet ei ole pildi peal nagu selline, nagu ta peaks olema, siis me jah planeerime kohe seda ümberavi. Kui juhtub see, et see juureravi oli tehtud just hiljuti, võrdlemisi hiljuti, siis ja patsiendil ei ole sümptomeid, siis tegelikult me natuke ikka jälgime, et kokku lepitud on niimoodi, et... peale juureravi hammast võib jälgida kuni 4 aastat ja kui 4 aasta pärast on pildi peal on ikka mingid muutused, mis ei ole head või on mingid sümptomid, siis tuleb juba edasi mõelda, ehk siis on vaja näiteks seda sama juureravi ümberravi.
Aga kui nüüd selle juureravi või juureravi ümberravi ajal avastate, et asi on ikkagi palju hullem, et sellest juureravist ei piisa näiteks, et seda hammast päästa või on seal see põletik pildi pealt tuleb välja juba, et on väga ulatuslik. Mis siis saab?
Tegelikult nagu enamasti, miks me ei hakka juureravit tegema või jätkama, on see, et seda nagu just seda hammast on kuidagi liiga vähe alles jäänud, ehk siis seda nagu krooniosa on vähe, see on hävinenud. Samuti nagu kui me teeme juba seal kanalites asju puhastama, siis me võime näha seda, et kuskil juures on mõra näiteks, et kui tekib ja me näeme, et on olemas juure mõra, siis kahjuks nende mõradega me ei saa midagi teha, et me ei saa neid kuidagi kinni kokku liimida ja sellisel juhul näiteks me lihtsalt laseme selle lamba eemaldada, siis on olemas teatud ja tüsistused, mis on juba võibolla selles sambas nagu eelmisest ravist. Ehk siis neid nagu nüansse on nagu mitu, aga ikka kui meil on võimalik nagu seda juureravi lõpuni viia ja adekvaatselt kanalit puhtaks saada, siis me ikka teeme seda lõpuni ja see kahjustusala, see nagu põletik, nagu te ütlesid, et isegi kui ta on nagu väga-väga suur, see ei tohiks nagu olla põhjuseks, miks me nagu ei tee juureravi, sest on selliseid juhtumeid olnud, kui see põletik on higel suur, me teeme selle juureravi ära ja see ala tegelikult nagu ajaga paraneb väga ilusti ära, et see suurus nagu ei ole määrav.
Aga kui on mõni selline patsient, kes mõtleb, et lasta olla, et ma ei viitsi hakata selle juureraviga tegelema, tegelikult see vajadus on olemas, mis temaga siis juhtub? Kas ta jääb sellest hambast lihtsalt ilma või on veel mingisugused sellised ebamugavused ja vastikud aistingud sellega seotud?
No, alati sellised patsientid, kes ei taha seda nagu juureravi teha, nendel see hammas ei valuta. Ehk siis nad ei saa aru, miks see vajalikult see on, kus mingid probleeme just kui nagu ei ole. Ja tegelikult jah, see hammas tõesti nagu võib aastaid olla täiesti nagu sümptomite vaba, kuigi see põletiku kolles ja kahjustusala see reeglina nagu aina suureneb. See küll võtab aega, aga ta läheb nagu aina suuremaks ja kui ta kasvab nagu piisavalt suureks, siis on võimalik, et patsiendil hakkavad tekkima kõigepealt sellised mitte väga tõsised sümptomid, ehk siis ta tunneb, et midagi seal pakitseb, tuikab või siis mingi surumistunne või siis tal on nagu hammustada on nagu natukene valuseks ju. siis võib lisanduda see, et see ige võib paiste minna, kui see põlatiku kolle on väga suur ja see juba võib olla päris vastike valus asi. Ja kui ka see nagu sellel etapil jääb see nagu juureravi tegemata või ümberravi tegemata, siis tegelikult need põlatikud võivad olla ka eluohtlikud, et kui nad kasvavad väga suureks, tekib rohkelt näiteks mäda sinna nagu põlatiku koldesse, siis kõik see mäda võib liikuda tegelikult inimesel on olema sellised vaheruumid ja näiteks see sama kaela piirkond ja hammaste piirkond on ühenduses näiteks rinnakutaguse piirkonnaga, kus on süda, kus on kopsud ja kui kõik see mäda juba liigub nagu alla poole ja see võib olla nagu eluohtlik. Sellisel juhul juba satuvad patsiendid ja haiglasse. Samuti kui ei ole sellised nagu väga katastroofilisi nagu põletike, eks ju, aga see patsient ikka nagu ei ravi seda hammast, millel on näiteks see juurealune põletik, siis tegelikult see võtab aastaid, aga siis kui patsient on juba sellises kõrgemas eas, see võib mõjutada tema üldtervist ja eelkõige nagu see mõjutab südame tervist. Et need samad bakterid, mis on seal põletiku koldes, nad võivad ikka mõjutada südant ja eriti näiteks need bakterid armastavad südameklappe ja pärast nagu kõik see probleem nagu tekib ka südamega, kui patsient on juba siuke vanem. Nii et kindlasti see nagu kõik on seotud.
Nii et head kuulajad, ärge nii küll tehke, et jätate juureravi vajava hamba ravita, sest kuulsite, mis koledad asjad kõik juhtuda võivad. Aga nüüd kordame üle ka selle, et miks siis pärast juureravi tuli käia veel seda hammast jälgimas ja kontrollis?
Sest me peame veenduma, et see juureravi töötas, et me loodame alati see nagu töötab ja kõik see hammas paraneb ja patsiendil on kõik hästi. Aga juhul, kui see ei ole nii, siis me peame teadma, et me peame nagu edasi mõtlema, me peame edasi seda hammast nagu ravima. Ja noh, selleks on jah, me olemas ümberravi, on olemas ka üks kirurgiline ravi võimalus, millest me võime ka rääkida. See on siuke alternatiiv sellele ümberravile või siis siuke viimane võimalus, mida saab nagu teha.
Kas see on see apikoektoomia, kui ma nüüd ja, õigesti on, selle sõna ütlesin?
See tähendab sisuliselt seda, et me ei lähene sellele probleemile nii nagu me tavaliselt teeme juureravi puhul, ehk siis me ei lähe nagu hamba krooni kaudu sinna juure sisse ja hakkame puhastama, vaid me lähme kohe nagu juuretipu piirkonna juurde, ehk siis me läheneme läbi igema. Ja mis me teeme, apikoektoomia tähendab seda, et apiko on juuretip ja ektoomia on eemaldamine. Ehk siis me eemaldame hamba juuretipu või juurtetippude osad ja siis sellisel juhul me saame kõik see põletikuline kude, mis seal juuretipu ümber on, me saame puht füüsiliselt nagu puhtaks kraapida ja see kanali osa, mis nagu jääb alles, seda me puhastame ka tagant ära, teeme juuretipu täidise. Ja peale seda, nii nagu peale juureravi, me peame jällegi seda hammast nagu jälgima, käib täpselt samamoodi nagu juureravi puhul, juureravidu tamba puhul. Ja.
Aga hooldamisest ka veel väike kordus, et kui on nüüd juureravitud hammas või kui on juureravitud hammas, millel on pandud ka kroon, kuidas patsient neid peaks hooldama pärast siis ravi?
Täpselt samamoodi nagu omamast, et mingeid nagu eraldi juhiseid ei ole. Et pesed niiditad ja kõik need peaks hästi toimima, kui see on kõik korralikult nagu üles ehitud ja kroonitud.
Kõige olulisem küsimus, kuidas ennetada nüüd seda, et üldse teie juurde satuks?
No kõige tähtsam on see, et inimene ja inimesed peavad käima kontrollis regulaarselt, sest nagu ma ütlesin, kõige sagedasem põhjus on kaaries, hamba auk ja kui inimene käib nagu kontrollis, kas või kord aastas, ja regulaarselt, siis kui tal tekib mingi auks, siis seda leitakse üles, seda tehakse korda ja siis ta ei lähe nii suureks, et nagu läheb juureravi vaja. Siis kindlasti, et neid auki ei oleks, no sellest on varem ka räägitud, et on väga oluline hügeen, ehk siis inimene peab kodus ilusti hambaid pesema ja siis õige toitumine on ka väga tähtis. Ehk siis need komponendid annavad kaasa, et neid auki ei tekiks. Ja siis kui auk ei ole, siis tegelikult nagu juureravi ka vaevalt läheb. Erand on need traumad, et seda keegi ei saa nagu väga ette näha, aga jah, kuna nagu enamasti on ikka aukudes kõik tingitud, siis regulaarne kontroll on abiks.
Ehk siis meesterahvastel lisaks nagu rahulikum meelelaad, et vähem kaklusi ja vähem traumasid oleks.
Nii on, nii on.
Suur aitäh nende teadmiste eest ja ma loodan, et saite siit nii palju infot, et juureravi vaja ei lähe või kui läheb vaja, siis teate, et kvaliteetset juureravi saab teha teatud kliinikutes ja Maxillas kindlasti. Aitäh kuulamast, see oli Terve naeratuse teejuht.